Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sungguh hanya dengan nikmat dan pertolongan Allah Jalla wa Ala pada malam ini kita bisa melanjutkan membahas suatu pembahasan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia dan kemampuan bagi saya pribadi untuk menjelaskan betapa pentingnya dan betapa sangat intinya kehidupan kita ini benar-benar dipenuhi dengan niat yang ikhlas kepada Allah untuk mengharap jannahnya, mengharap ridhonya, dan mengharap kehidupan akhirat yang kekal abadi dengan penuh kenikmatan yang tiada tara di dalam jannahnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal, kaum muslimin atau muslimat, abai tidak mementingkan, tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan terkait urusan akhirat, terkait urusan kemuliaan yang abadi kelak, dan kebahagiaan yang tiada tara, kenikmatan yang penuh, yang tanpa putus, sementara dia terlena dengan kehidupan dunia yang fana ini, terjerembab dalam kubangan fitnah dunia, larut dalam mencari rizki atau larut dalam mencari dunia, harta, dan yang semisalnya, sehingga dia abaikan, dia lalaikan urusan akhiratnya. Na'udzubillahi min dalik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, manusia itu punya tabiat. Manusia punya tabiat, karakter cinta harta. Cinta harta. Itu manusia. Tidak bisa kita pungkiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Adiyat, wa innahu li hubbil khairi la syadid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innahu, dan sungguh manusia itu li hubbil khairi cintanya kepada al khair, yakni al mal, harta, la syadid, sangat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya termasuk tabiat manusia itu adalah mencintai dunia yang sangat sangat cinta terhadap dunia. Harta yang dimaksud di sini. Kalau kecintaan dunia ini yang sangat ini diperturutkan, diikuti, maka secara otomatis dia akan meninggalkan apa-apa yang Allah wajibkan atas dia. Ingat, kalau kecintaan dunia ini diperturuti, diikuti, terus diburu, terus dikejar, dengan melalaikan akhiratnya, melalaikan agamanya, melalaikan tujuan diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia betul-betul telah mendahulukan syahwat nafsunya dia ketimbang hak Rabbnya, ketimbang hak Rabbnya, yaitu kewajiban dia kepada Rabbul Alamin. Ini merupakan kondisi manusia, sosok yang betul-betul mempunyai pemikiran yang sangat pendek terhadap dunia ini dan lalai akan akhirat. Na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu, jangan sampai kita memburu dunia, mengejar dunia terus tanpa memperhatikan rambu-rambu akhirat, tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban kepada Rabb-nya, tanpa memperhatikan ibadah kepada Allah, tanpa memperhatikan zikir kepada Allah, tanpa memperhatikan tujuan apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tabiat manusia, cinta kepada harta yang sangat ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian di ayat lain juga Allah sebutkan di surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhaakumut takatsur. Alhaakum, telah melalaikan kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ibadah kepada Allah, dari tujuan apa dia Allah menciptakan dia. Tidak ada lagi kecuali ibadah kepada Allah dengan penuh ikhlas dan menjauhi syirik. Ini tujuan ibadah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi penyebab dia itu lalai, abai terhadap ibadah kepada Allah, terhadap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? At-takatsur. Yaitu berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta. Berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta, mengumpulkan harta dan bangga dengan harta-harta tersebut, dan terus merembet, bukan sekedar hanya uang kalau bahasa kita rupiah, bukan, tapi segala yang bernilai harta, kedudukan, berebut kedudukan, posisi di masyarakat, memperbanyak pengikut, memperbanyak terus seperti itu, memperbanyak pegawai, pekerja, terus demikian. Yang itu semua bertujuan untuk menumpuk-numpuk harta. mengumpulkan harta bukan dalam keadaan dia mencari rezeki, menunaikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak istri dengan penuh ikhlas kepada Allah, bukan itu. Karena sungguh keikhlasan kepada Allah Jalla wa'az ketika dia mencari nafkah yang murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia enggak akan lalai dari ibadahnya. Dia enggak akan lalai dari kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia ketika apa? Ikhlas murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala ketika dia mencari nafkah atau ma'isyah atau rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sana masih banyak ayat yang lain yang Allah sebutkan tentang tabiat manusia, kondisi manusia yang cinta sangat kepada dunia. Dan masih ada juga di sana manusia yang terus mengumpul-kumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta. Dengan cara itu dia melalaikan ibadahnya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Sampai kapan mereka ini terus demikian? Kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Naam. Lalainya dia ibadah kepada Allah, lalainya zikir kepada Allah, lalainya menjalankan kewajiban kepada Allah, itu ternyata sampai masuk liang lahat. Nah, ketika sudah masuk ke liang lahat, khalas. Maka tersikap semuanya. Tersingkap semuanya apa yang telah dilakukan ketika di dunia dengan tujuan-tujuan yang tidak benar dan tidak baik, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan demikian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Manusia rakusnya kepada harta itu sangat, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaratkan dalam hadis dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dan juga Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma dzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dinih." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengibaratkan dengan dua ekor serigala yang sedang lapar-laparnya. Ma dzibani ja'ian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua ekor serigala yang lapar ursila fi ghanamin, yang keduanya itu ditaruh di tengah-tengah ghanam, kambing, yang ghanam itu tidak akan lolos dari mangsa dua ekor serigala tersebut. Artinya, kita tidak bisa membayangkan apa yang dilakukan oleh dua ekor serigala yang sedang lapar ditaruh di satu di kawanan kambing. Jelas kalau kita bayangkan makannya dua serigala tersebut atau cara memangsa kambing tersebut, ya bisa dicabak-cabik dan dihancurkan, dibunuh, walhasil rakus, jelas rakusnya. Nah, tapi apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ma dzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsad laha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafi li dini. Yaitu lebih merusak, lebih rakus, lebih berbahaya ketimbang seorang manusia yang sangat rakus terhadap harta dan kemuliaan kehormatan di dunia untuk merusak agama seseorang. Artinya apa? Hancurnya kambing, matinya kambing, dan kalau bahasa Jawa diedel-edel kambingnya itu oleh dua ekor serigala ini, betul-betul dimakan dengan cara lahap dan dihancurkan, dimatikan dengan cara lahap oleh dua ekor serigala tersebut, ini masih lebih ringan. Hancurnya atau remuknya kambing itu lebih ringan ketimbang rakusnya seorang terhadap harta dan kehormatan di dunia ini dalam merusak agamanya. Dalam merusak agamanya. Artinya apa? Kerusakan yang ditimbulkan, kehancuran dan kondisi kambing yang disantap oleh dua ekor serigala yang sedang lapar tersebut, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kerusakan. Kerusakan apa? Kerusakan agama seseorang ketika dia rakus terhadap dunia dan gila kehormatan. Na'udzubillah min dalik. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini nampak jelas dan wadih kalau orang sudah rakus terhadap dunia itu akan berdampak buruk, dan kalau orang itu gila hormat di dunia ini juga berdampak buruk. Itu wadih, itu jelas. Dan ini cambuk bagi kita. Cambuk bagi kita. Jangan sampai kita larut dan rakus terhadap harta tersebut sehingga lupa dan abai akan akhiratnya, akan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan menimpa diri kita. Ini yang kita khawatirkan terjadi pada diri kita, apalagi ahlus sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Bisa na'udzubillah hancur tanpa sadar. Bisa na'udzubillah hina tanpa sadar. Bisa na'udzubillah keras kolbunya tanpa sadar dengan sebab rakusnya dia kepada dunia, rakusnya dia kepada harta, gila kehormatan, ingin dipuji, ingin dikagumi, Na'udzubillah min dzalik. Dan merasa lebih dari yang lain. Syaraf. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita harus menyadari ternyata hidup di dunia ini sebentar. Hidup di dunia ini sementara. Dan kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Jangan sampai kita terbuai dan terlena dengan gemerlapan dunia, dengan harta benda, dengan kedudukan di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, wajib bagi kita terus menuntut ilmu syar'i. Wajib bagi kita untuk terus mengoreksi diri kita. Wajib bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah sebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau syukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, la azidannakum, sungguh aku akan tambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lainnya, yang berikutnya. Bagaimana wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita? Maka jawabannya, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apakah itu nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rizki, harta, dan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kelonggaran waktu, kelapangan waktu, diperuntukkan untuk taat kepada Allah. Dipergunakan untuk taat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini semua namanya syakir, orang yang bersyukur. Dan sebaliknya, wal'iyadzubillah, ketika kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dari segala nikmat yang ada, namun itu diperuntukkan atau sebagai fasilitas untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, na'udzubillah, maka itu namanya kufur nikmat. Dan apa kata Allah? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ketika kalian kufur nikmat, maka sungguh azabku pedih, siksaan pun pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagi seorang muslim yang dia punya anak istri atau punya tanggung jawab, niatkan ikhlas karena Allah dalam mencari nafkah. Ini penting. Sehingga tidak berlebih-lebihan dalam memburu harta, dalam mencari harta, melampaui batas. Yang dengan berlebih-lebihan dan melampaui batas tersebut, na'udzubillah min dzalik, sudah tidak kenal halal dan haram lagi, lalai dan abai akan ibadah kepada Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal'iyadzubillah, maka harus betul-betul dipantau dan dikontrol. Bahwa syariat, bimbingan Al-Quran dan Sunnah tidak demikian adanya dalam mencari harta, sampai melalaikan ibadah kepada Allah, sampai menyampingkan urusan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala secukupnya. Kita lihat misalnya, Allah sebutkan di dalam surat Al-Jum'ah misalnya, Ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya li sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, seruan Allah untuk orang-orang yang beriman. Kalau sudah diseru, dipanggil untuk menegakkan sholat Jumat, cepat kalian bersegera menuju zikir kepada Allah. Fas'au ila zikrillah. Bersegera kalian menuju zikir kepada Allah dan tinggalkan oleh kalian jual beli kalian. Karena sungguh bersegera menuju zikir kepada Allah dan meninggalkan jual beli kalian ketika sudah dipanggil untuk menuju sholat Jumat, itu lebih baik bagi kalian ketika kalian mengetahui. Dalam ayat ini kata Syekh rahimahullah, perintah Allah kepada hamba-Nya orang mukmin untuk menghadiri sholat Jumat bersegera, bergegas-gegas, dan berupaya untuk mengikuti sholat Jumat tersebut. Artinya mementingkan betul, memperhatikan betul. Dan ini yang harus, yang lebih pantas untuk kita sibuk dengannya. Menyambut sholat Jumat. Naam. Sehingga Allah perintah di ayat berikutnya, wadharul bai', utrukul bai', tinggalkan jual beli kalian. Idza nudiya lis-shalah, kalau sudah dipanggil untuk segera sholat, tinggalkan jual beli kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Naam. Karena sungguh bersegera menuju sholat Jumat ketika dipanggil dan menuju zikir kepada Allah dan meninggalkan jual beli kalian, itu lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu akibatnya. Dalam keadaan apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik dan lebih kekal. In kuntum ta'lamun. Bagi orang yang masih cenderung untuk memilih dunia dan lebih mengutamakan urusan dunianya atas akhiratnya, faqad khasira al-khasarah al-hakikiyah, kata beliau. Sungguh dia telah rugi dengan kerugian yang hakiki. Coba antum bayangkan, dia mengira bahwa dia akan dapat laba dengan dagang tersebut. Namun dia sungguh rugi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada pada sisi Allah, ma indallahu wa khairun wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal kondisinya. Oleh karena itu, jangan sampai kita ngejar dunia, kemudian aturan-aturan syar'i dilanggar dan ditabrak. Na'udzubillah min dzalik. Di ayat lain juga Allah sebutkan, di surat Al-Jum'ah juga di ayat ke-10, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika sudah ditunaikan salat, baru kalian bertebaran ke muka bumi untuk mencari nafkah, untuk mencari ma'isyah, berdagang dan yang semisalnya dari urusan mencari harta. Silakan. Kapan itu? Fa'idha kudiyatis sholatuh. Ketika sholat sudah ditunaikan. Nah. Karena mencari dunia, sibuk dengan perdagangan dan semisalnya itu, madhonnatul ghoflah. Tempat diduga kuat dia akan lalai zikir kepada Allah. Makanya oleh Allah diperintah, wadzkurullah. Silakan kalian cari karunia dari Allah, rezeki dari Allah, cari kerjaan, cari maisha, cari perdagangan, dan zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, antum lihat di tengah-tengah dia menjalani mencari rezeki kepada Allah dari Allah, mencari rezeki dari Allah dan karunianya dengan berdagang dan sibuk urusan mencari maisha, itu diperintah untuk banyak zikir. Kapan itu? Wadzkurullah kathiran. Kapan itu? Kondisi bagaimana itu? Ai fi hali qiyamikum wa qu'udikum wa ala junubikum. Kalian banyak zikir terus ketika kalian berdiri, ketika kalian duduk, ketika kalian berbaring. Terus berzikir kepada Allah. La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Fa innal iktsara, kata Syekh rahimahullah, min dzikrillah akbaru asbabil falah. Karena sungguh memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebab terbesar seorang mendapati kemenangan dan keberuntungan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat dua ayat tadi, mana yang di dua ayat tersebut yang mengutamakan mencari harta? Mana? Tidak ada. Yang lebih mengutamakan cari harta mana? Tidak ada. Ibadah semua. Ibadah dulu. Sholat Jumat dulu. Sholat dulu. Nah, bahkan jual beli pun ketika dikumandangkan sholat Jumat ditinggalkan. Dan mencari rezekinya itu setelah selesai sholat. Baru bertebaran ke muka bumi. Dan selalu diiring dengan zikir, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini cambuk bagi kita ya ikhwan. Cambuk bagi kita. Ternyata bukan semangat yang membara untuk cari dunia, bukan rakus terhadap dunia, bukan memburu harta tanpa rambu-rambu syariat yang mengangkat seorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan. Justru di ayat-ayat tadi disebutkan ibadah kepada Allah, mentauhidkan kepada Allah, zikir dan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang mengangkat seorang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat yang pada puncaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, bukankah kita telah banyak membaca ayat Al-Qur'an terkait takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada sekian ayat dalam Al-Qur'an. Syekh Utsaimin menyebutkan ada sekitar 27 lebih ayat tentang takwa kepada Allah dan keutamaannya dalam Al-Qur'an. Karena memang itulah tolok ukur, itulah timbangan yang hakiki tentang kemuliaan seseorang dan tidak mulianya di takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang termulia di antara kalian yang bertakwa kepada Allah. Dan buat takwa itu di antaranya Allah menggelontor rezeki. Jadi oleh Allah digelontor rezeki bagi siapapun dari hambanya yang bertakwa, sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk perhatikan hal ini, harta yang memburu kita, kalau kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah menggelontor harta kepada kita, atau rezeki kepada kita, bukan sekedar harta, rezeki. Karena harta itu bagian dari rezeki Ya. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ketika kita bertakwa kepada Allah, ini kuncinya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Naam. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhrajan, niscaya Allah beri jalan keluar dari kesempitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, ini ayat Al-Qur'an, firman Rabbul Alamin, firman Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang bertakwa, sebenarnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah diberi jalan keluar dari hidupnya, dari kesempitannya, makhrajan, dari berbagai kesulitan dan kesempitan oleh Allah diberi jalan keluar, dan sekaligus wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Naam. Yasuqullah ar-rizqa lil muttaqi min wajhin la yahtasibuhu wa la yash'uru bih. Allah memberikan, menggelontor rezeki bagi orang yang bertakwa itu dari arah, dari sisi yang dia tidak menyangka dan tidak mengira, tidak menyadari dia di mana. Naam. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan orang yang bertakwakal kepada Allah, tawakal, sebenar-benar tawakal kepada Allah tentang urusan agama dia dan dunia dia, betul-betul bersandar kepada Allah dalam mencari apa yang bermanfaat bagi dia dan menolak kemudaratan bagi dia, dan betul-betul percaya sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan bagi dia urusan dia. Cukup, fahuwa hasbuh. Cukuplah Allah yang akan menjamin semua urusan dia. Yang dia benar-benar bertawakal, sebenar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuf. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan urusannya dia mudah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Takwa kuncinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, dan tak karena takut kepada hukuman Allah, azab Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Kuncinya takwa kepada Allah. Umannya takillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, ya ja'al min amrihi yusra. Allah jadikan urusannya dia mudah. Umannya takillah, barang saya bertawakal kepada Allah, barang saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhrajan, Allah jadikan, Allah berikan jalan keluar dari kehidupan yang sempit dan kesulitan bagi dia. Wa yarzuqhu, dan diberi rezeki oleh Allah, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu luas. Harta, benda, kesehatan, dunia, semua. Rezeki itu luas. Anak rezeki. wa afdalul arzak, kata Allah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, wa afdalul arzak, dan rezeki yang paling afdal adalah al ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai, sekali lagi ana ingatkan kepada kita semua tentunya, termasuk ana pribadi, lebih mengedepankan urusan dunia ketimbang akhirat. Ya na'udzubillah min dzalik, ancaman dari Allah sangat berat. Sebagaimana kemuliaan yang Allah berikan ketika dia lebih mengedepankan urusan akhiratnya ketimbang dunianya. Demikian dalam surat Asy-Syura Allah sebutkan di ayat ke-20, "Wa man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih." Wa man kana yuridu harthad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, kata Allah, aku tambah bagi dia apa yang dia usahakan, apa yang dia cari itu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kami beri, kata Allah, kami beri, tapi di akhirat dia tidak mendapat bagian. Apa maksudnya dari ayat tersebut dan apa tafsirnya? Man kana yuridu hartal akhirah, barang siapa yang menginginkan hartal akhirah, yakni ajroha wa thawabaha, yaitu barang siapa yang menginginkan pahala ganjaran akhirat kelak dengan beriman kepada akhirat dan membenarkan adanya akhirat kelak dan berupaya maksimal untuk menuju akhirat itu, nazid lahu fi harsi, kata Allah, maka kami lipat gandakan amalan dia, balasan dia dengan lipat ganda yang banyak, ad'afan katsiratan. Ingat, seperti firman Allah yang lainnya, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menginginkan akhirat dan berupaya maksimal untuk menempuh akhirat tersebut dalam kondisi dia mukmin, iman kepada Allah, maka mereka lah yang, maka usaha mereka itulah mashkura. Sudah akhirat kan yang dikejar, akhirat kan yang diburu, akhirat kan yang terus diupayakan oleh dia. Wa ma'adzalik, kata Allah, fanasibhu minad dunya labudda an ya'tihi. Ini kelebihannya, ini keutamaannya yang Allah berikan kepada orang yang betul-betul memburu akhirat, yang betul-betul mencari akhirat, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, terus demikian yang dilakukan, zikir kepada Allah, ikhlas murni, ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka bukan sekedar akhirat yang Allah tambah, tapi dunianya pun ikut. Fanasibu minat dunia labudda an yaktihi. Jika akhirat yang menjadi tujuan intinya, jika akhirat yang dia kejar, yang dia buru, yang terus dia lakukan kehidupan ini sampai dia mati, maka dunia pun ikut diberi oleh Allah, enggak disia-siakan. Dapat bagian, fanasibu minat dunia labudda an yaktihi. Namun sebaliknya, wal'iyadu billah, barang siapa yang betul menginginkan kehidupan dunia ini, dunia yang merupakan tujuan hidupnya dia, dunia yang merupakan inti dari apa yang dia inginkan, yang dia tidak perhatian, tidak peduli urusan akhiratnya, dan tidak pula mengharap pahala dari Allah dan ganjarannya, dan tidak takut hukuman Allah, na'udzubillah, nu'ti minha, diberi oleh Allah urusan dunia, toh, hanya saja dunia yang diberi oleh Allah, bagian dia dunia. Nah, seperti yang Allah bagikan dan Allah tentukan bagi dia, wa ma lahu fil akhirati min nasib.
namun dia enggak dapat bagian apa-apa nanti di akhirat. Diharamkan oleh Allah jannah buat dia, na'udzubillah, dan neraka akibat buruk bagi dia, na'udzubillah min dzalik. Yang hidup hanya untuk dunia, yang hidup hanya untuk berburu dunia, tidak mengharap ridho dan pahala dari Allah, dan tidak takut hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah min dzalik. Ikhwati biddin rahimani wa rahimakumullah, suatu kehinaan dan kerendahan bagi siapapun yang hanya hidupnya itu memburu dunia. Ingat bahwa perdagangan dan segala macam bentuk mencari ma'isyah itu madhonnah, tempat terduganya lalai. Ibadah kepada Allah lalai, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah, sehingga kita harus waspada. Nah, oleh karena itu maka yang terakhir pada kesempatan ini, kita harus benar-benar menyadari na'am akan tabiat kita cinta dunia, cinta harta, namun di sisi lain kita harus sadar dan betul-betul waspada bahwa tujuan hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita berupaya dalam menjalani hidup ini betul-betul di atas rel agama, syariat Allah, Al-Qur'an dan Sunnah, di atas pemahaman salaful ummah. Dan marilah kita semua juga berupaya untuk menuju ke sana, menuju akhirat dari apa yang telah ana sebutkan di atas tadi itu. Maka untuk menjadi seorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul dia lebih mengedepankan akhiratnya ketimbang dunianya, dan ingin betul-betul mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, sebenar-benar rizki adalah ikhlas dalam segala ibadah kita kepada Allah, adalah takwa kepada Allah, banyak zikir kepada Allah, dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ighathatul Lahfan, kata beliau, mujalasatu as-salihin tuhawwiluka min sittatin ila sittatin. Bahwa engkau bergaul, bermajlis, bersahabat, berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membawamu, akan mengarahkan kamu, merubahmu dari 6 menuju ke 6. Di antaranya dari 6 itu yaitu wa minar rughbati fid dunya ila rughbati fil akhirah. Nah, akan mengantarkan kamu dan merubah kamu dan mengarahkan kamu dari semula itu suka dunia, cinta dunia, 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 harta, harta, menuju kepada cinta akan akhirat kelak, lebih mengedepankan akhiratnya dan lebih terus berupaya untuk akhiratnya ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Oleh karenanya maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan dalam sekian ayat Al-Qur'an, "Wa mal hayatu dunya illa mata' ila la'ibun wa lahun. Waladdarul akhiratu khairul lil ladina yattaqun afala ta'qilun," kata Allah. Naam, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan dan sedagurau. Itu adalah kehidupan dunia, dan sungguh
kampung akhirat, negeri akhirat kelak jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Tidak kalian berpikir. Di ayat lain juga Allah sebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya perhiasan yang menipu. Dan dunia itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang di Sahih Al-Albani yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Tabrani, ad-dunya mal'unatun mal'unun wa ma fiha illa 'alimun wa dzikrullah wa ma wala. Dalam riwayat lain, illa 'alimun aw muta'allimun. Dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat. Terlaknat seisinya kecuali alim, kecuali yang berilmu, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Diamalkan ilmu tersebut, didawakan dan sabar di atasnya. Atau orang yang belajar menuntut ilmu syar'i. Itu yang tidak terlaknat. Dan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang mendukung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak terlaknat. Makanya Malik bin Dinar rahimahullah menyatakan, ketika mendefinisikan apa itu dinar, dinar itu dinuka wa naruka. Dinar itu dinuka wa naruka. Kalau engkau jadikan hidup di dunia ini dalam mencari dunia menjadi rezeki itu betul-betul murni taat kepada Allah, ikhlas dan benar. Mencari yang halal dan terus betul-betul tawakal kepada Allah dan lebih mengutamakan urusan agamanya, urusan akhiratnya. Itu dinuka, itu agamamu. Tapi na'udzubillah ketika kau lalai terus mencari dunia dan rakus dan tidak peduli halal haram dan lalai akan ibadahnya kepada Allah, na'udzubillah min dalik. Lalai zikir kepada Allah, na'udzubillah min dalik. Fahuwa naruka, itu nerakamu, na'udzubillah min dalik. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk terus lebih mencari, memburu dan berusaha bermaksimal urusan akhirat kita daripada kehidupan dunia yang fana ini. Naam, wallahu a'lam bishawab, itu yang kita sampaikan. Kemudian di sini ada pertanyaan. Afwan mau tanya, seseorang melakukan praktek kesyirikan seperti sedekah laut dan pertanian, namun secara zahir dia terlihat orang yang sholat, bagaimana status orang yang seperti ini? Tentu, barakallahu fikum, dinasehati. Diterangkan dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, sampai dia faham. Betul-betul faham dianya, bahwa apa yang dia lakukan itu betul-betul syirik kepada Allah dan akan membinasakan dia dan merusak dia, amalan dia, dan akan menghancurkan dia, na'udzubillah min dzalik, dunia akhirat dia, sampai dia faham. Jika faham, alhamdulillah, dan tobat kepada Allah, alhamdulillah, sebelum nyawa di kerongkongan, maka itulah kebahagiaan dan kemuliaan bagi dia jika dia bertobat kepada Allah. Maka yang paling utama dinasihati dan difahamkan bahwa apa yang dia lakukan adalah syirik kepada Allah SWT. Naam. Yang kedua, yaitu bagaimana cara untuk menyemangati ikhwah dalam berta'awun membangun ma'had dan bergotong royong di ma'had. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh pemandangan yang mulia, sungguh hal yang betul-betul sederhana tapi bernilai besar yang pernah kita saksikan ketika Syekh Rabi hafizahullah dan Syekh Ubaid hafizahullah mengadakan majelis taklim, memberikan tausiah atau mengajar kepada murid-muridnya di majelis tersebut. Sebelum Syekh Rabi duduk di kursi beliau untuk memberikan pencerahan
ceramah atau mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, itu murid-muridnya di situ betul-betul kompak dan serempak dengan tugas masing-masing. Kenapa? Karena murid-muridnya itu faham tentang keutamaan berta'awun alal birri wa taqwa, dan faham tentang buruknya dan jeleknya dan nistanya berta'awun alal ithm wal udwan, di atas dosa dan permusuhan. Sehingga mereka meyakini bahwa dakwah, ta'lim, ta'limun nas yang dijalankan, ditegakkan, diajarkan oleh Syekh Rabi hafizahullah dan Syekh Ubaid ketika itu adalah suatu keutamaan yang besar, kemuliaan. Mengajarkan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah baik dan mulia. Sehingga mereka berlomba-lomba bertahun dengan kemampuan dan bidang mereka masing-masing. Ada dari muridnya Syekh Rabi yang menyiapkan kursi beliau dan bantal beliau untuk duduk karena beliau sudah sepuh. Ada dari mereka yang menyiapkan rekaman untuk menyebarkan ilmu. Dan seterusnya mereka dengan semangat. Demikian pula Syekh Ubaid hafizahullah wara'ah. Seperti itu murid-muridnya. Karena mereka faham nilai sebuah ta'awun alal birri wa taqwa. Terus kita kapan? Apalagi jelas-jelas ma'had ahlus sunnah, ma'had salafi. Yang di situ jelas tempat tarbiyatul abna wal banat. Dalam rangka untuk menyiapkan tempat tarbiyah, pendidikan anak-anak kita. Anak-anak kaum muslimin, anak-anak salafiyin. Sungguh aib. Kalau kita, terkhusus orang tua yang menitipkan anak kita di ma'had tersebut, kita tidak bertahun untuk membangun dan melestarikan dan menjaga ma'had ahlus sunnah tersebut dan tidak bergotong royong. Aib. Seharusnya ahlus sunnah terdepan di dalam berta'awun alal birri wa taqwa, karena itu hasungan dari Rabbul Alamin. Perintah dari Rabbul Alamin. Ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Maka hendaklah kita yang terdepan dalam berta'awun, dalam tolong-menolong di atas kebaikan dan takwa kepada Allah Jalla wa'as. Dan terdepan dalam menjauhi, menolak, meninggalkan segala bentuk ta'awun di atas dosa dan permusuhan. Siapa kalau bukan kita? Siapa kalau bukan ahlus sunnah? Maka harus kita bangkit. Kita fahami betul-betul mana ayat tersebut. Belum lagi di hadis yang Rasul sebutkan, Inna Allah fi a'unil amdi makan al-amdu fi a'uni akhi. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Tentu dalam urusan kebaikan. Maka hendaklah fahami, sadari bahwa ini merupakan perintah Rabbul Alamin, Allah Jalla wa'as. Dan demikian Rasulullah SAW pun menyebutkan dan menghasung untuk selalu berta'awun alal birri wa taqwa. Dan fahami tentang keutamaan dan kemuliaan dan pahalanya. Sehingga kita tergerak kalbu kita untuk terus menanamkan saham kita, kemampuan kita, apa yang kita miliki untuk tegaknya kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah kebaikan dalam membangun ma'had dan bergotong royong yang terus. Yang itu jelas-jelas kebaikan. Karena itu tempat tarbiyah, pendidikan, tempat menggodok
anak-anak kita yang tentunya agar menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertakwa kepada Allah dan berilmu dan kelak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan, tidak ada yang paling baik ucapannya, yang lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal soleh. Dan ma'had-ma'had Ahlus Sunnah itu tempat penggodokan itu bi'idnillah wa bi'aunillah. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita semangat ikhlaskan karena Allah Jalla wa'az dalam berta'awun alal birri wa taqwa. Ini intinya. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, ketika orang di kampung kami merayakan maulid, kami diberi makanan, namun datangnya dari tetangga sebelah rumah, bukan dari tempat perayaan maulid seperti dari panitia dan di masjid. Apakah makanan yang diberi tetangga tersebut dimakan? Kalau itu memang dalam rangka acara maulid, maka ada pembahasan dari kalangan para ulama, kalau makanannya itu halal makanannya. Cuman dalam rangka kita menolak kebid'ahan tersebut, maka kita hindari makanan tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab, al-ilmu indallah. Kemudian yang terakhir, bagaimana kedudukan ukhuwah dalam Islam dan apa balasannya bagi orang yang sengaja merusaknya? Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Naam. Bagi siapapun yang merusak ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, na'udzubillah min dalik. Banyak faktor perusak-perusak ukhuwah tersebut, di antaranya adalah kesombongan, na'udzubillah min dalik. Oleh karena itu, maka tinggi nilai ukhuwah Islamiyah itu sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah bersaudara. Dan ini harus dijaga keutuhannya. Dijaga, dilestarikan keutuhan ukhuwah Islamiyah ini di atas manhaj nubuwah. Jangan sampai dirusak oleh kepentingan dunia dan pribadi, atau na'udzubillah sifat angkuh dan sombong dan menjatuhkan dan merendahkan yang lain. Na'udzubillah min dzalik, apalagi disebarkan dalam menghina dan menjatuhkan saudaranya. Na'udzubillah min dzalik, disebarluaskan. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Perbuatan jahat dan keji yang mereka menjatuhkan saudaranya dan menghinakan dan merendahkan. Dan itu sifat-sifat orang yang sombong, na'udzubillah min dzalik, yang kata Rasulullah SAW, al-kibru itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan yang lain, na'udzubillah min dzalik. Makanya kumpul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang soleh, bermusyawarah dengan orang-orang yang soleh dan bertakwa kepada Allah, bermajlis dengan mereka, itulah salah satu obat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, nam yang akan meninggalkan na'udzubillah perangai sombong tadi. Naam, yang itu merusak ukhuwah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian. Wallahu a'lam bishawab, itu yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.